Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis, jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Kaip ir kiekvieną savaitę, technologijų pasaulio naujienos, šį kartą apie produktyvumo paieškas įmonėms ne tik technologijose, apie nuotolinio mokymosi vargus ir džiaugsmus ir pabaigai apie ateities skraidymo technologijų erą. Produktyvumo rakto kompanijos šiemet ieškos ne tik technologijose. Nereikia nepriminti, kad 2020-ieji buvo daugiausia chaoso ir iššūkių atnešę metai. Visgi jie dovanojo ir teigiamų darbo proceso pokyčių, paskatinusių įspūdingą lankstumą ir produktyvumą. Kompanijos jau suka galvas, kaip neišvaistyti pokyčių nulemtos naudos ir išpešti dar daugiau. Technologijų įtakos darbo procesų ekspertas Charles Towersas Clarkas pateikė keletą prognozių apie darbo ypatumus 2021 metais. Pirmoji prognozė – virtualių biuro erdvių tobulinimas. 2020-aisiais gyvi susitikimai buvo pakeisti vaizdo skambučiais. Tačiau greitai paaiškėjo, kad būtina didinti darbuotojų įsitraukimą ir tobulinti šią bendravimo formą. Technologijų kompanijos iššūkį priėmė. Pavyzdžiui, Nvidia ėmė teikti prioritetą kūno kalbos ir veido išraiškų perteikimui. Daugelis kompanijų tęsia darbą iš namų, tad darbuotojams reikalingos virtualios susitikimo ir bendravimo erdvės. Todėl bandymų atkartoti žmogišką ryšį dirbant nuotoliniu būdu 2020-aisiais nebijotinai bus daugiau. Bendrumo ir artumo pojūtį gali suteikti virtuali realybė. Ja pasitelkti jau mėgina tokie projektai kaip Oculus Rift ir Infinite Office. Siekdamas pagyvinti nuotolinius susitikimus ir sustiprinti darbuotojų įsitraukimą, technologijų kompanijos atsigrėžia ir į papildytą realybę. Kita prognozė apie rūpestį darbuotojų gerovę. Suvokdami 2020-aisiais išryškėjusią darbuotojų geros savijautos įtaką jų produktyvumui, darbdaviai stengsis užtikrinti, kad darbas iš namų nesibaigtų persitempimu ir perdegimu. Dar viena prognozė – dėmesys žmonių gebėjimams. Dirbtinio intelekto kompanijos pernai sparčiai augo ir tobulėjo. Tačiau tai tik išryškino žmonių įgūdžių ir gebėjimų, kurių dirbtinis intelektas perteikti negali, tai yra iniciatyvumo, kūrybiškumo ar emocinio intelekto svarba. 2021 metais kompanijos remsi šiomis žmonių kompetencijomis, o dirbtinį intelektą išnaudos paprastiems ir pasikartojantiems procesams. Dar viena prognozė – nuotolinio apmokymo pokyčiai. Darbuotojų apmokymas ar perkvalifikavimas nuotoliniu būdu nepraeina be sunkumų. Įprastiniai įrankiai netrodo pajėgus jį veikti. Į pagalbą skuba dirbtiniu intelektu paremtos mokymosi platformos. Jos didina vartotojų įsitraukimą ir automatizuoja dalį proceso, žinoma, atsižvelgdamos į individualų mokymosi tempą. Regis tai, kaip įmonės pasinaudos pakitusią situaciją, nulems ar jos klestės ar visgi patirs bėdų. Kad 2020-ųjų pamokos nebūtų veltui, reikia rūpintis darbuotojų gerovę ir tinkamai išnaudoti tiek technologijas, tiek žmonių gebėjimus. Kaip nuotolinio mokymosi vargus paversti džiaugsmais? Nuotolinis vaikų mokymasis daugeliui tėvų ar globėjų tampa tarsi papildomų darbų. Žongliruoti tarp tiesioginio darbo veiklų, buities ir vaikų nuotolinio mokymosi rūpesčių užduotis tikrai neiš lengvųjų. Visgi pasirūpinti, kad vaikai iš namų mokytųsi kaip įmanoma sklandžiau, yra nepaprastai svarbu. Štai keletas patarimų tėvams ir globėjams, kaip tą padaryti efektyviau. Pirmasis patarimas – veiklų planavimas. Svarbu užtikrinti skirtingų veiklų balansą. Tarkime, po susikaupimo reikalaujančio matematikos mokymosi tiktų laisvesnė veikla. Mokymasi labai svarbu paįvairinti ir žaidimo valandėlėmis. Kitas patarimas – gamtos mokslams. Jei šioje srityje patys turite spragų, baimintis neverta. Drauge mokytis bus dar smagiau. Svarbiausia – skatinti vaikų smalsumą. Neįkainojama pagalba gali tapti internetiniai ištekliai. Nesudėtingų ir prieinamų ir smagių namuose atliekamų mokslinio eksperimentų idėjų ar trumpų pamokų galima pasižvalgyti Primary Science Teaching Trust arba Science Parks ir žinoma kitose tokio pobūdžio puslapiuose. Patarimas gimtajai kalbai. Esminis patarimas tėvams šioje srityje įkvėpti meilę skaitymui ir raginti vaikus skaityti kasdien. Patarimas užsienio kalboms. Čia teks pasitelkti kūrybiškumą ir išnaudoti vaiko pomėgius. Pavyzdžiui, žaisti jų mėgstamų žaidimus, įpinant užsienio kalbą, žiūrėti filmus tą kalbą, kitaip tariant, pamėginti pasinerti į kalbą, susiejant ją su smagiomis veiklomis. Na, o jei vaiko besimokomos užsienio kalbos patys mes nemokame, nesidrovėkime to pripažinti, gal tai puiki proga pasimokyti drauge. Pabaigai matematika. Mokymasi paverskite smagiu ir praktišku. Pavyzdžiui, trupmenoms paaiškinti gali pasitarnauti šokolado plytelę. Žinoma, neužmirškite ir internetinių šaltinių. Ateities skraidimo technologijų eros teks dar palūkėti. Didžiąją 20 amžiaus dalį netolimos ateities simboliu ir vaizdiniu buvo laikomos dvi skraidimo technologijos – skraidantys automobiliai ir jetpack įrenginiai. Kitaip vadinamosios reaktyvinės kuprinės ar skraidyklės. Jo skraidimą leido įsivaizduoti kaip prieinamą ir jaudinančią patirtį. Pirmasis skraidančio automobilio prototipas pasirodė dar 1926 metais, reaktyvinės kuprinės 1961. Tačiau ne viename fantastinėme filme pavaizduotas nepriekaištingas vizijos įgyvendinimas regis nusikelinėjo vis toliau į ateitį. O rugsėjo 11-osios išpolių siaubas atrodė reiškia, kad ateities skraidyklių vizijos apskritai nevirs realybę. Skraidimo technologijų raida visgi nesustojo, tačiau kuriami produktai buvo nepatogūs, nefunkcionalūs ir netitiko jau beveik šimtmetį formuojamų lūkesčių. Jų vystymą iš esmės skatina ne tiek realus poreikis, kiek jau minėtos vizijos. Novatoriškos skraidančių automobilių idėjos duždavo atsitrenkusios į realybės uolas. Tiesa, reikšmingas skraidančių automobilių raidos proveržis buvo vertikalaus kilimo ir leidimosi technologija. Skraidantys automobiliai ir tokie bandymai kaip kompanijos Skydive skraidantis taksi apskritai atrodo teikiantis daug vilčių. Visgi jų gamybos kaštai išlieka neprotingai dideli, o panaudojimo galimybės tikrai labai ribotos. Į virtualią erdvę veiklas perkelusi pandemija mažina ir spartaus susisiekimo poreikį. Regis reaktyvinės skraidyklės ir skraidantys automobiliai artimiausiu metu neišnyks, bet ir toliau liks veikiau nišiniais entuziastams skirtais produktais. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų ritmu, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, likite su žinių radiju.